Heila runnurin í trímum pørstu. Hámöna, mýrunnur og mýhæl. Mýrunnurin bindili í middlin heila hálfunar og lutlhæla. Stutt sagt stýrir heila runnurin lufsneigjum kroppsvirk til dømis hjartaslotti og andadrott. Hetta pørstur av sjálfvirkandi nervalegan. Lutlhælin hefur tæt hutningar mikli uppgávina að samskipa kroppsrösslur og jaunvóa. Lutlhælin avvirkast latlega av rústrekk. Pørstar inni í mýjini í stórhælanum vera sama við pørstun av undurvalnum undur einu nevndir limbiska skipan. Henda skipan hefur negg við gyrnd og kjenslur að gera. Hælin skildi sundur í tver hælahólfur som sambunnar í heila brunna. Í gjögnun heila brunna 125 miljónir nervakikn. Allt okkara tilvíði að virsemi og okkara mæra torskildi tankar færa fram ymsastæni í heila börsin.